Virðulegi forseti. Ástæða fyrir því að ég kem hér upp er að mig langaði til að deila með frú forseta og þingheimi sögu sem eða lýsingu sem góður félagi minn kom hér í heimsókn, bauðan hér í heimsókn í þinghúsið og við settist hér niður og fórum að ræða meðal annars um fjárlagagerð. Og hann sagði mér þar að hann hefði búið í þó nokkuð mörg ár í Danmörku og fór að lýsa því hvernig væri staðið að fjárlagagerðinni þar. Og með lýsinguna þá gæti það ekki verið ólíkara því hvernig við stöndum okkar fjárlagagerð. Þar sagði hann að við upphaf fjárlagagerðarnar sjálfrar, ekki þegar máli kemur í þingið, heldur við upphaf fjárlagagerðarnar, þá er öllum stjórnmálaflokkum boðið að setjast í sama borð. Og síðan taka hver og einn flokkur afstöð til hvaða það er sem þeir vilja leggja áherslu á og hvaða er það sem þeir eru tilbúin að styðja í bæði þá á tekjuhliðinni og útgjaldahliðinni. Og síðan þegar menn eru komnir að mörku þar sem er stefna viðkomandi flokka, þá standa þeir upp frá borðinu. Og oft vill vera þannig að það er kannski einn flokkur sem er jafnvel í ríkisstjórninni sjálfri sem situr eftir einn við borðið og klárar það sem eftir er. Og þegar ég sat þarna og hlusta á þennan félaga með lýsa þessu, þá verð ég að viðkenna það að ég var eiginlega bara mjög hissa. Þetta var eitthvað sem ég kannaðist alls ekki við hér úr störfum þingsins. En það líður nú á kosningum og ég veit ekki hversu oft, ég held ég nánast hver einasti þingmann sem hér situr, sem hefur komið hér upp í ræðastól og tala fyrir því að við höfum lofað hér breyttum vinnubrögðum, að við viljum gera hlutina öðruvísi. Ég held að það sé eitthvað sem við erum öll sammála að við erum ekki sátt við þetta fyrirkomulag, hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu. Þannig að ég vil gjarnan heita hér á þingheim, frú forseti, að nú eftir kosningar að við veltum því alvarlega fyrir okkur óháð því hver það er sem verða í ríkisstjórn, hvað það er sem við getum gert til að breyta þessu fyrirkomulagi. Vegna þess að þetta er eitthvað sem ég held að við séum öll sammála að getur ekki gengið.
Fleiri ekki hvað til hljós og umræðu lokið.